Suntem în această dimineață împreună la aceste frumoase sărbători pe care le-am pomenit un pic mai devreme. De asemenea, mâine este 8 martie, o zi specială în care surorile noastre sunt pomenite și sunt așezate în centru și ne bucurăm lui Dumnezeu pentru mamele, bunicile, soțiile pe care Dumnezeu ni le-a dat și pe care dorim ca Domnul să le înzestreze cu înțelepciune și cu răbdare, pentru că ele au un rol extrem de important în lucrarea Bisericii lui Hristos. E adevărat că nu este rolul de predicatori, nu este rolul de conducere, e însă un rol care nu este atât de vizibil în biserică, dar este mai vizibil decât oricând, în ceea ce înseamnă supraviețuirea bisericii și lucrarea bisericii. Apostolul Pavel, m-am gândit să folosesc acest text în care Apostolul Pavel parcă adună atât ocazia pe care noi o avem aici, cât și rolul pe care Lois și Eunice l-au avut, Lois în viața lui Eunice și Eunice în viața lui Timotei. Este și un text în care Apostolul Pavel ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos, care este cel mai mare personaj al Universului, fiind cel care a nimicit moartea și a adus la lumină viața. Cuvinte foarte înalte și frumoase. Am predicat din textul acesta de mai multe ori și pentru că timpul meu este deja foarte limitat în această dimineață, am să mă rezum să prezint câteva cuvinte din acest text care ne vorbește despre cel mai important rol pe care voi îl aveți și nu numai ei, ci noi toți. Un rol la care ar trebui să luăm bine seama, mai ales că Biblia ne arată că aproape fiecare generație a eșuat. E de plâns să citim în Cartea Judecători că a trecut acea generație de oameni din vremea lui Iosua și zice cuvântul lui Dumnezeu că a venit o nouă generație care nu cunoștea pe Dumnezeu. Cum se poate ajunge ca cineva care se naște într-o casă de credincios a lui Dumnezeu să ajungă să crească și să plece din casa aia fără să-L cunoască? Rolul lui de a prezenta Evanghelia în termeni clari, rolul păstorului învățător, este fundamental. El nu poate înlocui pe părinți, așa cum nici părinții nu-L pot înlocui pe el. El are rolul acesta, e însărcinat, am fost pus ca să propovăduiesc Evanghelia, spune el. Și un rol pe care biserica n-ar trebui să-l uite niciodată. E un rol fundamental. Păstorul e aici ca să propovăduiască Evanghelia, ăsta e rolul lui. Fără o asemenea slujbă, rolurile noastre nu pot fi îndeplinite cu succes. Și așa e și normal să fie. Pentru că fiecare dintre noi suntem mărginiți într-un fel sau altul, avem anumite daruri din partea lui Dumnezeu. Și nu o să putem să învățăm pe copiii noștri neapărat foarte profund. Pe când, atunci când învățăm noi înșine și ascultăm împreună cu ei învățătura cuvântului. Și aici vreau să vă atrag atenția într-un mod fundamental asupra unui alt rol pe care îl aveți. Atunci când se predică cuvântul și stați lângă copiii voștri, învățați-i și cum se ascultă cuvântul. Nu șoptiți, nu vorbiți, nu râdeți, nu citiți, nu studiați alte lucruri. Aveți vreme destul acasă. Ce poate zice un copil care stă lângă părinți, care se gândesc cine știe la ce? Care șoptesc, care vorbesc, care se joacă, care transformă biserica într-un ring de joacă cu tot felul de jucării. Nu e vremea de a acuza pe cineva, nici nu începem să înțelegem cât de important este lucrul ăsta și nici nu mă mire că am ajuns ziua în care tânăra generație nu suportă cuvântul. Nici nu mă mir, pentru că noi nu i-am învățat. Nu i-am învățat nici cum să asculte, nici ce să asculte. Rolul predicatorului, evident, în cele din urmă este și rolul pruncului. Și copiii care sunt cu noi doresc din toată inima să aibă parte de înțelepciunea și disciplina suficientă ca să înțeleagă că singura șansă pe care o au în viața asta este credința despre care aud predicându-se în casa lui Dumnezeu. La rândul lui Timotei trebuie să fie atent, să primească această credință, să aprecieze această credință, nu să lucreze la ea după cum îi place lui. Da, așa au zis lui, serios, bunica, ce mai știe ea? Mama, și ea e de mult. Știm noi, noi ne-am trezit noi inteligenți și înțelepți. Știm noi mai multe decât cei care au fost înaintea noastră. Iată așadar cursul pe care Dumnezeu l-a rânduit, astfel încât credința să ajungă de la el ca dar, prin cuvânt, în fiecare dintre noi și nu numai în noi, ci și în cei ce vin după noi. E un curs care n-ar trebui să se oprească nicăieri. E ceva ce ar trebui să curgă lin, normal, anatomic, organic, frumos. Un al doilea aspect pe care vreau să-l pomenesc foarte repede este cel legat de calitatea credinței. Nu e important doar cum ajunge această credință, e important și ce fel de credință este ea, pentru că deși tot timpul fiecare consideră că e credincios și spune în felul lui, da, și noi suntem credincioși, fiecare, după cum fiecare consideră că e un fel de a crede, pe când Scriptura ne spune că există o singură credință. Aceasta despre care Apostolul Pavel vorbește aici. Și calitatea credinței este subliniată de câteva descrieri. Mai întâi, credința este văzută ca ceva sensibil. Ceva ce sensibilizează viața. Spune versetul 4, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale. Aceste lacrimi nu vorbesc despre un copil plângăcios. Nu vorbesc despre un bărbat care nu-i bărbat și toată ziua plânge. Aici se vorbește despre niște lacrimi care sunt reale. Le putem identifica foarte simplu oriunde ne uităm în Scriptură. Credința ne face sensibili în ceea ce privește păcatul. Credința nu ne lasă să fim tari, în sensul că, lasă-mă că așa fac toți. Nu, mare, ce-am făcut chiar așa? Când Domnul Iisus l-a privit pe Petru și a retrezit credința, Petru a ieșit afară și ce a făcut? A plâns. Când David a realizat ce greșeală imensă a făcut, ce păcat enorm a comis, după ce, așa cum spune el în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, în sfârșit a început să plângă. Citiți să vedeți, nu l-a putut mângâia nimeni. Nici măcar nu l-au putut convinge să mănânce. În încercarea lui de a-și salva fiul născut în urma acelui păcat. E foarte straniu Cât de sensibil suntem astăzi la tot felul de întâmplări și cât de insensibil suntem la păcat. Ca să nu vorbesc de la această lipsă de sensibilitate și până la împietrirea foarte demonică, nu e un pas mare. Nici nu pot să număr pe degete, din păcate, câți mi-au spus, da, frate, știu că e păcat, dar asta vreau și gata. Ce mai poți să-i spui unui om? Am început să dezvoltăm așa o chestie de insensibilitate. Păcatul, când îl realizăm, nu ne mai pune la plâns. Am făcut și noi, găsim imediat scuze. Dacă nu era ăla de vină sau nu era ăla la alții. Noi n-am fi păcătuit niciodată, doar noi suntem perfecți în lumea asta. Din păcate, eu, perfect, am fost așezat între oameni imperfecți și toți mă fac să păcătuiesc. Rar mai întâlnește atitudinea ucenicilor din seara cinei, în care, când Domnul a aruncat vestea trădării, toți au început să se întrebe, Doamne, nu cumva sunt eu? Lacrimi cauzate de păcat, lacrimi cauzate de pocăință. Pocăință adâncă, pocăință profundă, pocăință care într-adevăr ne arată că am înțeles gravitatea păcatelor comise. Ei, așa ceva, asemenea lacrimi, nu se nasc așa dintr-o dată. Ele se văd. Unde ar trebui să învețe copilul ce înseamnă pocăința? Unde? Uitați-vă, când sunt mici, ce repede încep să plângă. Cu cât cresc, cu atât, mai greu. Credința aceasta e sensibilă în fața păcatului, în fața pocăinței, în fața părtășiei. Sunt lacrimi ale părtășiei, ale unei părtășii înalte care te așează înaintea unui Dumnezeu care te lasă fără glas, care te așează înaintea unui Dumnezeu care te lasă fără replică, înaintea unui Dumnezeu în fața căruia nu mai poți altceva decât să plângi. Când îți vezi micimea și nemernicia și slăbiciunile, e imposibil. Lacrimi, sensibilă, e o credință sinceră. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Cuvântul neprefăcut e, în limba originală, fără ipocrizie. Da, fără ipocrizie, exact ăsta e cuvântul. Fără ipocrizie. Există ipocrizie pe la credincioși? Cât cuprinde? Cât cuprinde? Și unde credeți că învață copiii cel mai bine ipocrizia? Unde? Să nu ziceți, anturajul, frate. Nu. Până ajung ei în anturaj, îs pe mâna voastră. Îs pe mâna voastră atâția ani încât anturajul n-ar mai trebui să însemne nimic pentru ei. Am predicat multă vreme despre autenticitate. Nu știu dacă își mai amintește cineva. Dar vă reamintesc că atunci când Ioan ne pune la testul autenticității în epistola sa, ne amintește că Dumnezeu este lumină. Și în El nu este întuneric. Nimeni nu-L poate păcăli pe Dumnezeu. Credința trebuie să fie neprefăcută. Credința ar trebui să elimine orice formă de ipocrizie din viețile noastre. N-ar trebui să fim cu măști, cu cosmetice. Ar trebui să fim ce suntem. Și ce suntem ar trebui să fim prin credința pe care am primit-o și pe care trebuie să o transmitem celor care vin după noi. Este și o credință sălășluită. Zice, care s-a sălășluit. Nu este o credință fugară, nu este o credință întreacăt, Este o credință care s-a așezat. Este o credință care s-a sălășluit. Este o credință care s-a plantat. Și odată plantată, începe să aducă rod. Și întrebarea mea sinceră este, care o fi cel mai înalt rod pe care credința sinceră din viața mea ar trebui să o aducă spre bucuria mea, dacă nu? Văzând cum copiii mei au aceeași credință. Sălășluită, auziți, o credință care e așezată, nu e așa fugară, nu e nici frugală, superficială, nu e ceva ce e azi și mâine s-o dus, că am auzit altceva. Este ceva ce e bine sedimentat, e bine așezat, e bine plantat. E atât de bine așezat încât nu poate fura nimeni. Dar să știți un lucru. Cel mai important factor necesar pentru ca această credință să fie așezată este timp. Timp. Timp în rugăciune, timp în studiu, timp împreună cu Domnul, timp de meditație, de gândire, timp de testare, de probare, ce am auzit să mă asigur că este credința autentică. Evident, este și o credință scripturală. Pavel vorbește despre dreptarul învățăturilor sănătoase. În versetul 10 vorbește despre Evanghelia prin care Domnul Iisus a dus la viață neputrezirea. E încă o dată fundamental să subliniez că o credință care nu are bază scripturală e o credință care nu înseamnă nimic. Cum spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, pentru că este scris, de aceea credem și vorbim. Este scris. Credem în ce este scris și de aceea și vorbim. E extrem de important să înțelegem că aceasta este calitatea. În cele din urmă este o credință satisfăcătoare. E o credință care produce multă bucurie. Pavel zice, abia aștept să te văd ca să mă umplu de... De? Ce se-l umple pe Pavel de bucurie? Credința pe care o vede în Timotei. Surori dragi și tați dragi, în viață cele mai mari bucurii nu sunt cele materiale. Și dacă n-ați învățat asta până astăzi, chiar ați pierdut vremea degeaba. În viață cele mai mari bucurii sunt cele legate de spirit, de duh. Nu poți avea ca părinte bucurie mai mare decât să-ți vezi copiii crescând în credință. În credință. Credința aceasta sinceră, sensibilă, scripturală. Foarte repede aș spune ceva despre comportamentul credinței. Pentru că cursul credinței e urmat de calitatea acestei credințe, pentru că credința are anumite calități, anumite descrieri pe care trebuie să le regăsim și noi, urmează comportamentul care este dat de calitatea acestei credințe, pentru că cine are credința aceasta se comportă. Credința aceasta nu este ceva mort, nu se rezumă la niște idei care devin o ideologie, ci este o credință care se transformă în stil de viață. Câteva cerințe pe care textul le subliniază. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez. O credință care nu-ți înflăcărează viața nu merită nici o secundă din viața ta. Este lucru care mă doare cel mai tare. Privesc în jur Și văd în continuare o generație sătulă și plictisită. Da, imediat îs animați când încep să bată tobele, acordurile, muzica. Ha, da, sigur, e ceva emoțional. E adevărat, muzica e ceva emoțional. De-aia și Satan o folosește mai tare decât oricine. Dar ce ne facem? Ce ne facem? Că din ce în ce vin generații care nu simt niciun fel de înflăcărare, nici pentru Domnul, nici pentru credință, nici pentru adunare, nici pentru închinare, pentru muzică, da, că acolo nu trebuie să-i faci nimic. Cui nu-i place muzica? Și din păcate, în continuare, accentuăm rolul acesta într-o formă câteodată, și nu vorbesc neapărat de noi, vorbesc așa, în general, într-o asemenea manieră încât creștem în casele noastre copii cântăreți, dar nu credincioși. Faceți-i cântăreți. Dar unii din ei cântând vor ajunge în iad. Pentru că nu cântarea îți dă mântuirea și părtășia cu Domnul, ci credința. E adevărat, credința care te înflăcărează te face să cânți. Dar nu cânți că îți place să cânți. Cânți și dacă nu-ți place să cânți. Nu poți să nu cânți. Ce mare e diferența. E fenomenal de important să arătăm copiilor noștri că n-avem nimic mai valoros ca și credința, Hristos, ca Domnul. Niciodată copiii mei nu o să fie mai înflăcărați decât mine. Ce te înflăcărează? E o mare problemă dacă nu te înflăcărează cuvântul, Evanghelia, mesajul, lucrarea Duhului Sfânt, credința în Hristos, prezența lui Hristos, foarte mare problemă. Am subliniat săptămâna aceasta, am petrecut cu frații păstori din comunitatea Cluj. Găsesc că una dintre cele mai puternice arme ale celui rău astăzi e în continuare această falsă sete după ceva în plus, după arătările Duhului Sfânt, după alte manifestări ale Duhului Sfânt. Și am încercat să argumentez biblic că nimeni nu poate trăi culmi mai înalte decât atunci când Hristos e prezent în inima lui. Și că dacă îl ai pe Hristos în inima ta, nu-ți lipsesc niciun fel de manifestări ale Duhului Sfânt. Nu ți-e sete după nimic. După ce ți-e sete când îl ai pe Hristos? Dacă îți mai e sete după cineva când îl ai pe Hristos, e una dintre cele mai înalte jigniri pe care le poți aduce lui Dumnezeu. Fii înflăcărat. Sigur, are și o parte tehnică versetul acesta de darul care este în tine, însă fiecare dintre noi aducem această înflăcărare și e cerință. Credința noastră ne înflăcărează viața. Dacă credința nu ți înflăcărează viața, nu știu să zic. Mai zic nimic. A doua cerință. Apostolul Pavel îi cere lui Timotei să fie împlinitor. Împlinitor. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l. Încet, încet, un părinte ar trebui să se deplaseze cu copiii lui de la ideea eu îți sunt tată, trebuie să mă asculți, la ideea trebuie să asculți pentru că toți suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt chemat să-mi arăt forța și să-l oblig într-un fel sau altul pe copil să mă asculte pe mine. Da, cu cât e mai fragedă vârsta lui, e chemarea mea să-l învăț să asculte de mine, pentru ca mai apoi să învățăm cu toții să ascultăm de dreptarul învățăturii sănătoase. Fără dreptarul învățăturii sănătoase, credința nu înseamnă absolut nimic. Îndrăzneți să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului. Domnul nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, de chibzuință. E interesant cum prezintă Pavel aici această frumoasă cerință. Credința, când e reală, te ridică deasupra rușinii, deasupra fricii, deasupra groazei. Cine crede, nu are a se teme decât de Dumnezeu. Punct. De ce altcineva, de cine altcineva sau de ce altceva să-i fie frică celui ce crede? Când ai credința asta reală și puternică, de cine să te temi? Cine ți-e adversar pe măsura celui ce e în tine? Cum zicea cuvântul Domnului în Ioan, cel ce este în voi este? Nu se compară cu cel ce este în lume. Îndrăzneți! Îndrăzneți! Nu înfumurat, nu arogant, îndrăzneți pe teama, pe baza cuvântului, pe baza credinței. 4. Îndurător. Sufere împreună cu Evanghelia. Am spus-o nu de mult, o repet încă o dată. Una dintre cele mai dăunătoare imagini care fac enorm de mult rău în bisericile noastre de astăzi e imaginea păstorului vedetă. E imaginea predicatorului vedetă. E imaginea celui care iese înaintea poporului și e aplaudat. Nu este imaginea celui ce luptă pentru Evanghelie. Nu este imaginea celui ce suferă pentru Evanghelie. Nu este imaginea celui ce ia decizii care îl duc la suferință. Nu ia decizii ca să fie pe placul tuturor. Păstorul nu este liderul care face sondajul de opinie și apoi încearcă să fie plăcut tuturor, ca să devină marea vedetă a acestor zile. Păstorul este slujitorul Domnului care ia Evanghelia și după ea merge de la un capăt până la celălalt. Fără scuze, fără teamă, fără timiditate, fără rușine. Sigur, peste tot suntem în mare criză și încă nici nu realizați ce criză așteaptă această țară în ceea ce privește păstorirea bisericilor. Nu realizați încă. Eu realizez că umblu și văd. O să o vedeți și dumneavoastră în scurtă vreme. Un dezastru. Și atunci o să vă bucurați că ați avut înțelepciunea să alegeți un om care stă în cuvântul lui Dumnezeu, în persoana celui care a venit. O să vedeți ce vremuri vin. Și tocmai de-aia apăs. Pentru că rolul meu ca propovăduitor și al tău ca părinte e esențial în păstrarea unei evanghelii curate. Chiar dacă asta înseamnă să suferi, să râdă un oraș întreg, să spună ce cauți bă la aia, ce așa ești de îngust la cap. Împărtășirea mărturiei. Cine crede, nu numai că nu e rușine, îi spune textul de mărturisirea Domnului nostru. Credința te face să o împărtășești. Dacă ai cu adevărat credința Scripturilor, în momentul în care ieși în lume și vezi nenorocirea care este, ce altceva poți să faci decât să încerci să fii o mărturie pentru alții. Ar mai fi multe de spus, timpul meu însă s-a scurs. Îmi pare rău pentru asta, pentru că e un text extrem de bogat și de o importanță absolut crucială. Vreau să închei vorbind în sfârșit despre conținutul credinței. Cursul, calitatea și comportamentul credinței sunt aspecte, dar aspectul de căpătâi este conținutul credinței. Ce trebuie să creadă copilul meu? Că baptiștii sunt cei mai cei? Printre altele pot să arăt și asta. De ce se merită să te numești baptist? Țin la numele ăsta foarte mult. Și lupt pentru numele ăsta. Lupt pentru numele ăsta. Am ajuns să-l prețuiesc și cred că unii își bat joc de el. Deși un nume, a fi botezat, e un lucru enorm de înalt. Mai înalt decât a fi, mulți zic, pocăiți să fim, da? Să o lăsăm un pic. A fi botezat înseamnă automat a fi pocăit. Observați, vă rog, patru supremații care compun această credință. Prima este Dumnezeul conducător. El ne-a mântuit, ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Ce trebuie să creadă copilul meu? Trebuie să creadă în Dumnezeu. A crede în Dumnezeu nu înseamnă doar a avea păreri despre Dumnezeu, ci înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Înseamnă a-L primi pe Dumnezeu. A-L urma pe Dumnezeu, sigur, de aici începem să fim puțin subiectivi, pentru că fiecare îl urmează pe Dumnezeu în lumina pe care și chemarea pe care Dumnezeu i-o dă lui. Că așa ne spune aici, că Dumnezeu ne-a chemat la mântuire și ne-a chemat la misiune. Avem o chemare sfântă. După ce ne-a mântuit, ne-a dat o chemare. Pavel n-are chemarea lui Timotei, Timotei n-are chemarea lui Pavel, Lois n-a avut chemarea lui Timotei și a lui Pavel, nici unice. Fiecare e cu chemarea lui. Dar Dumnezeu ne comandă pe toți. Pentru că El e cheia. Această alipire totală prin credință de Dumnezeul care creonează planul, care creează condițiile, care cheamă, care ne dă cadoul Harului, care concentrează totul în Domnul Iisus Hristos și multe pot fi spuse aici. Toate concepte fundamentale ale credinței. Să-i oferi copilului tău credința în cele din urmă înseamnă să-i oferi persoana unui Dumnezeu care trebuie să conducă în mod absolut viața lui. Și de acolo încolo nu mai ai te teme de nimic. Pentru că atunci când Dumnezeu conduce viața cuiva prin credință, e ceva extraordinar. A doua supremație este Domnul, Domnul Iisus, care este central în Hristos în toate lucrurile. El, Hristos Iisus, care e Mântuitorul nostru. El, Hristos, care a venit în lumea noastră. E Cel venit. E Cel vestit, spune Pavel, eu sunt propovăduitorul, e Cel victorios, pentru că a nimicit moartea, au zis ce expresie, a nimicit moartea. Vreți să trăiască pruncii voștri? Oh, asta vrea și Domnul. Aduceți-i la Hristos. Viața nu e în Scriptură. Viața nu e în biserică, viața nu e în cântare, viața e în Hristos. Și cine nu-și găsește în Hristos împlinirea supremă, nu va trăi niciodată o viață cu adevărat înaltă, niciodată. Hristosul central, Cel prin care Dumnezeu ne-a dat, Cel pe care Dumnezeu l-a trimis, Hristosul care a venit, despre care trebuie să vorbim și să vestim, Hristosul victorios, care dă lumină, a adus lumina, viața și neputrezirea prin Evanghelie. Fenomenal, extraordinar. 3. Duhul călăuzitor. ce mai face parte din această credință? Nu este doar Dumnezeul care conduce și Hristosul care e central, în jurul căruia se învârte tot ce este în viața noastră. Este și Duhul care ne călăuzește. Cum putem noi păzi credința? Prin ajutorul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt. În încheiere, a patra supremație, dreptarul. Dreptarul. E numai unul. E absolut. Tot ce iese în afara lui trebuie dat la o parte. Credința e Dumnezeu, Domnul Iisus, Duhul Sfânt și dreptarul. Fără dreptar, nu-L ai nici pe Dumnezeu, nici pe Domnul, nici pe Duhul. Dreptarul. Dreptarul ăsta trebuie să fie cuvântul de căpătâi. Trebuie să fie credința. Dreptarul ăsta duce conținutul acestei credințe în inimile noastre. Dreptarul acesta ne ajută să transmitem credința mai departe. O credință care nu are nicio legătură cu religia, care nu are nicio legătură cu activismul ieftin, care nu are nicio legătură cu fițele, o credință care ne face să ne aplecăm și să ne alipim prin dreptarul învățăturilor de Dumnezeul cel mare, de Domnul care ne-a mântuit și de Duhul care ne mânuiește viața. Am o întrebare. Ați reușit? Nu există faliment ca ăsta. Dacă nu suntem în stare, în anii în care Dumnezeu ne lasă copiii de la cea mai fragedă vârstă, până când pleacă din casele noastre, dacă nu reușim în anii ăștia să transferăm în ei credința care să nu-i lase să transforme biserica în lume și care să nu-i lase să fie fițoși și înfumurați și să râvnească despre spectacole ieftine, ci o credință care îi aduce la picioarele lui Dumnezeu, o credință care îi umple de sete după dreptarul învățăturilor, după cuvântul lui Dumnezeu, o credință care îl pune pe Hristos la mijloc și îl face cu adevărat Domn. O credință care ne face să ne supunem Duhului Sfânt și să umblăm în călăuzirea Lui. Domnul să vă dea succes. Dacă vă iubiți fata și o iubiți, nu pierdeți ocazia. Nu pierdeți o zi, nu pierdeți o clipă. Lăsați ca această credință care s-a sălășluit în voi de la cei dinaintea voastră să treacă mai departe. Și atunci, în împărăția Domnului, vă veți întâlni cu cei ce vin în urma voastră, așa cum ne vom întâlni cu cei ce au plecat înaintea noastră. Domnul să ne dea tuturor harul de a așeza în copiii noștri o credință reală, credința divină.